بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد بز алдында Кааб ибн Маликтин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип және ешқандай үзір сылтауы болмағанын айтқанын, шындығын айтып, ешқандай өтірік сылтауларды айтпағаны туралы айттық және сол жерге дейін жеттік. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кааб ибн Маликке бар да, Аллаһтың саған шешкен үкімін күт деп айтты. Осыдан кейін Кааб ибн Малик радиаллаху анху және қалған екі сахабаға Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылады? Хиджра жасайды. Біз ең бірінші сабақта айтқанбыз, хиджраның үш түрі болады. Яғни біз ниет, амалдар ниетке байланысты деген хадистерде иннамал амалу бинният, хиджраның үш түрі болады деген едік. Соның бірінші түрі, соның түрлерінің бірі бұл адамға хиджра жасау. Яғни адамды тастап кету. Тастап кету дегеніміз не? Онымен сөйлеспейді, оған сәлем бермейді, сәлеміне жауап бермейді және сол сияқты. Яғни бұны қысқаша айтқанда байкот дейді біздің тілмен айтқанда. Осыдан кейін адамдар олармен сөйлеспей қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барлық адамдарға осыны бұйырады. Кімдер олармен сөйлеспей қалады? Кәпірлер ма? Жоқ, мұсылмандар. Жоқ, мұсылмандар сөйлеспей қалады. Олар жүреді олардың арасында. Жүреді және ешкім оларға көңіл бөлмейді. Олар танып жүрген жері оларға бөтен болып қалады. Я, өткен олар кетіп бара жатқан кезде біреуге сәлем береді, ешкім оларға сәлем жауап бермейді. Біреу кездессе оған ешкім олармен амандаспайды. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ахсанун наси хулуқан, мінезі ең жақсы кісі, оларға сәлем де бермеген және сәлемге де жауап бермеген. Кааб радиаллаху анху айтты: "Мен бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем бердім де, және білмедім" дейді. Ол еріндерімен қимылдатты ма сәлемге жауап беру ретінде, немесе қимылдатпады ма дейді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі жасады бұл нәрсені. Елестетші сондай, мысалы, егер сен сондай жағдайда болсаң не істейсің? Бүкіл ислам үмметі саған не істеп жатыр? Байкот жасап жатыр. Бүкіл ислам үмметі сенімен сөйлеспейді. Елестетші, сол кезде бұл ислам үмметі деген не ол? Иә, сол кездегі ислам үмметі бүкіл сол сахабалар ғой Мединада. Соның барлығы сенімен сөйлеспей қойды. Тағы да қандай бұл ислам үмметінің ең жақсы ғасыры, ең жақсы ұрпағы бұл ислам үмметінің. Содан кейін оларға жер өте тар болып кетеді. Тар болып кетеді. Және Аллаһтан басқа ешқандай пана жоқ екенін түсінеді. Және осы халдерінде олар 50 күн болады. Яғни толық ай және тағы да 20 күн. Адамдар оларды тастап қойды. Адамдар оларға сәлем бермеді. Адамдар оларға сәлемдеріне жауап бермеді. Олар бір ауырып қалған бір түйелер сияқты болды. Ешкім оларға жақындамайды. Бір түйе ауырып қалатын болса, бұл ешкім оларға жақындамайтын. Бар істер қиындап кетті. Хақвалдары, жағдайлар қиындап кетті. Сөйтіп олар Аллах Тағаладан көп дұға ететін. Алайда соған қарамастан, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жамағатпен намаз оқып жатқан кезде барлығы сахабалар жиналатын еді. Алайда бұндай қиыншылық болып жатқан кезде сахабалар, бағана байкоттағы сахабалар мешітке намазға баруға шамасы келмей қалды. Тек қана Кааб ибн Малик радиаллаху анху сол жамағат намазды қалдырмайтын еді. Өйткені ол жастау болған еді, күштірек болған еді. Ол сол намазға қатысатын еді. Сәлем береді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірақ ешкім оған сәлемге жауап бермейді. Тіпті осы қатты қиналып кетеді, ең сонда ол намазды да тастайды. Яғни тастайды дегенде, осында қатты қиыншылықтан сол мешітке баруға шамасы келмей қалады. Өткені қашан біреу келетін болса, біреумен сөйлескісі келеді, онымен сөйлеспейді ешкім. Не жақсы сөз айтпайды, не жаман сөз айтпайды, яғни толығымен тастап қояды. Бүкіл жер оларға тар болып кетеді. Яғни осылай толық 50 күн жалғасады. 40 күн өткеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларға бір елшіні жібереді де айтады, әйелдеріне жоламасын дейді. Яғни сондай дәрежеге дейін жеткен де, яғни олар мен әйелдердің арасында енді ажыратты. Ажыратты дегенде ажырассын деген жоқ, алайда жақындамасын деген, яғни жыныстық қатынасқа бармасын деген. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көрдіңіз бе қандай сөздерді қолданды? Жатпасын бірге, жыныстық қатынасқа бармасын деген жоқ, бірақ жақындамасын деген. Яғни тәрбие, осыдан біз қандай пайда аламыз? Тәрбиелі сөздермен айту керек. Енді десеңізші, Кааб ибн Малик радиаллаху анху, жас жігіт, күші мықты, өз әйеліне жақындамау керек деген әмір келді. Амрун азим, шейх ибн Усеймин айтады, бұл ұлы нәрсе дейді, бір үлкен бір іс дейді. Расында соған қарамастан оларға Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан келіп хабар келсе, расында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдерін жақындамасын дегенде не деді Кааб? Мен онымен ажырасайын ба, немесе басқа нәрсе жасайын ба деді. Яғни егер де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған ажырас дегенде, онда ол бар оңайлықпен ажыраса салатын еді. Тоғатан иллахи ва расули, Аллахқа және оның елшісіне саллаллаху алейхи уассалам бойсыну үшін. Кааб ибн Малик сұрайды, мен онымен ажырасайын ба әлде жоқ па деді. Сонда оған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам елшісі айтады, расында Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам әйелің жақындамасын деді, болды дейді. Яғни қайталап сол бағана сөзін қайталайды екен. Яғни ол айтқан жоқ, көрінді, осы сахабаның әдебіне қарашы дейді. Ол не істеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қалай айтқан болса, дәл сөзімен де тура солай жеткізді, мағынасымен де тура солай, ешқандай өзгертпеді. Мағынасында да ешқандай өзгертпеді, сөзінде ешқалай өзгертпеді, дәл солай жеткізді. Иә? Ол айтқан жоқ, былай айтқан шығар, былай айтқан шығар деп, жоқ, тура солай жеткізді. Осы міне сахабалардың әдептері еді дейді. Ол айтқан жоқ, менің ойым бойынша былай, мүмкін сен жоқ талақ жасау керек шығарсың деп, менің ойым бойынша талақ жасамай ақ қой деген, онда ештеңе нәрсені айтқан жоқ. Ма қала шаян, ештеңе қоспады өздерінше. Бірақ не деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай былай айтты деп, болды. Міне біз де сондай болуымыз керек, ғалымдар сөздерін жеткізуіміз керек. Өзіміздің ойымыз емес, бірақ ғалымдардың айтқан сөздерін ғана жеткізуіміз керек. Содан кейін Кааб ибн Малик өз әйеліне төркініңе бар дейді. Сөйтіп ол төркініне кетеді. Ал бағанағы екі сахаба, қалған екі сахаба үйлерінде қалады да жылай береді дейді. Өйткені олар бағанағы Кааб ибн Малик сияқтысы базарларға барамайды. Адамдармен бірге кездесе алмайды. Өйткені адамдардың барлығы оларды қалдырып тастады. Өйткені адамдар ешқайсысы оларға көңіл бөлмеді. Сәлем де бермейді, ешкім сәлемдеріне жауап бермейді. Иә, осында қатты ауыр нәрселерді көтермей олар үйлеріне отырып жылайтын еді. Ал мен болса дейді Кааб ибн Малик, факунту ашаббал қауми ва аждадахум. Мен адамдардың арасында, солардың арасында ашабба, ашаббахум деген не ол? Ол олардан күштірек едім дейді. Ва аждадахум, аждадахум дегеніміз не ол? Одан сабырлырақ едім дейді, шыдамдырақ едім дейді. Өйткені олардан жас еді. Олардан осы жасымен, жылдарымен өте кіші еді. Иә, сондықтан ол мұсылмандармен бірге жамаат намазына қатысып жүрген, Медина базарларында бірге жүрген, бірақ ешкім онымен сөйлескен жоқ. Ешкім сөйлеген жоқ. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларды қалдырсын деп бұйырды. Ал сахабалар пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам бұйырған нәрсе, пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам бойсынған, сол үшін бұйырған нәрсесін орындаған. Сонда Кааб ибн айтады, мен мешітке баратын дейді, намаз оқимын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сәлем беремін. Ол отырады дейді адамдардың арасында. Мен сонда ойлаймын дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған сәлем қайтару үшін еріндерімен қимылдатты ма жоқ па деп. Еріндерімен қимылдатты ма жоқ деп. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі ең жақсы мінез құлықымен болғанымен осылай жасаған екен. Осылай жасаған. Не үшін? Өйткені ол Аллах субхана ва тааланы бойсынады. Аллах субхана ва тааланың не уахи еткен нәрсесін орындау керек болады. Сонда мен пайғамбар саллаллаху алейхи мен намаз оқып жатқан кезде дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарайтынмын дейді. Қарайтынмын дегенде қалай? Былай толығымен бұрылып қарамайды, былай орысша айтқанда боковое зрение деген болады ғой. Яғни қараған кезде былай көрінетін, сол жағынан, оң жағынан болып жатқан нәрсе сәл былай байқап отырады. Осы байқап отыру намазда рұқсат етілетіне дәлел болып табылады. Осы нәрсе дәлел болып табылады. Яғни жан жаққа қарасақ, жан жаққа қарағанда бұрылып, былай толығымен қарау емес, бірақ байқап отырасың, мысалы, бака өзіреңмен, мысалы, өткен бұл Кааб ибн Малик жасадым дейді, мен қарайтынмын дейді да, пайғамбар саса маған қарап тұрады дейді, мен қарап қалсам, ол бұрылып қалады дейді. Осыдан біз осындай дәлел аламыз. Және мухаддис ғалымдар, фақих ғалымдардан айырмашылығы осындай. Бізде ғалымдардың мысалы түрлері бар, иә, мухаддис ғалымдар бар және фақих ғалымдар бар, фиқ ғылыммен айналысатындар. Ал фиқ ғылыммен айналысатындар ол көбінесе мысалы ахкамул хадисул ахкам деген нәрсе бар. Хадистердің түрлері бар ғой, ахкам, яғни үкімдер тек қана айтылған. Мысалы дәрет туралы хадистер, намаз туралы хадистер, ораза туралы хадистер, қажылық туралы хадистер, неке туралы хадистер, сауда туралы хадистер. Сол хадистерден олар пайдалар шығарып үкімдер шығарады. Үкімдер шығарады да, мынау болады, мынау болмайды, мынау бида, мынау сунна және сол сияқты нәрселерді шығарады. Алайда мухаддис ғалымдар мынандай, қараңыз, мысалы Кааб ибн Маликтің хадисі, ол дәрет туралы хадис па? Жоқ. Ораза туралы хадис па? Жоқ. Намаз туралы хадис па? Жоқ. Алайда осы хадистің ішінен де олар түрлі үкімдерді шығарады да сондай. Сондықтан да ғалымдар не дейді? Кез келген мухаддис фақих дейді. Бірақ кез келген фақих мухаддис емес дейді. Сондықтан мухаддис ғалымның фақих ғалымның дәрежесі күштірек болып саналады. Күштірек болып саналады және тіпті осындай хадистерден де пайдалар алады. Біз білеміз, бір тағы да бір мысал келтірейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні бір сахаба болады, оның көзі көрмейді, мешіттен өте алыс жерде тұрады, сондықтан өз үйінде ол бір намазхана сияқты бір нәрсе жасайды. Сөйтіп сол жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям береке ретінде осы намаз оқып кетсін деп шақырады оны. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп намаз оқыған кезде артында бір сахабалар тұрады, қосылып намаз оқиды. Яғни ол түсте болған нәрсе, күндіз болған нәрсе. Яғни нафил намаз оқиды. Содан кейін намаз оқып жатқан кезде мынақта шетте бір адамдар отыр, сахабалар отыр да, сөйтіп әңгімелеседі бір кісі туралы. Ана кісіні көрдің ба? Иә, ол қандай кісі десе, ол мунафиқ дейді. Намаз оқып болғаннан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлі кісілерге айтады, неге сендер ана кісіні мунафиқ дейсіңдер? Ол ля иляха илляллахты Аллахтың жүзіне ұмтылып айтқан жоқ па еді дейді. Осыдан көріңіз бе, бұл жерде не қандай пайдалар шығарады? Мухаддис ғалымдар айтады, мына жерден пайда, күндіз күндіз нафил намазды жамағатпен оқуға болады. Күндіз нафил намазын жамағатпен оқуға болады. Егер мысалы біз жамағатпен оқимыз деп шарт қоймаған болса, яғни олар ойлаған жоқ, просто мысалы біреу намаз оқып жатыр, иә, біреу нафил намаз оқып жатқанын көрсең, күндіз қасына қосып жамағатпен намаз оқысаң болады нафилді. Ешқандай проблема жоқ, өйткені мына хадистің дәлелі. Көрдіңіз бе, мухаддис ғалымдар қандай үкім шығарған ол жерден? Тағы да қандай үкім шығарады? Намазда тұрып қасында адамның не сөйлеп жатқанын естісе болады. Пайғамбар болсам естіді ғой бағана адамды не айтқанын. Көрдіңіз бе, осындай бір үкімдерді шығара береді. Және көп деген әлі хадистерге кездесеміз, мынақтан мухаддис ғалымдар түрлі түрлі үкімдер шығарады. Бұл хадисте де біз қазір тағы да әңгіме болатқан кезде, мына жерде тағы да бір қызық әңгімелер болады. Сол жерде иншалла ғалымдардың қандай пайдалар шығарғанын, қандай үкімдер шығарғанын біз әлі айтамыз иншалла. Содан кейін бір күні мен базарларда, Медина базарында жүрген кезде, дейді Кааб ибн Малик, мен өзімнің ағам Абу Қатада радиаллаху анхуға барғым келді дейді. Абу Қатада радиаллаху анхуға барғым келді дейді. Мен оған үйіне кірген кезде, дейді, қара, үйіне кіргенде есіктен кірген жоқ дейді. Мен оның бағанағы дуал дейді, немесе жар дейді, батыс жақта жар деп айтады, оңтүстік жақта дуал дейді, қабырға бар емес, стенка дейді орысша, аль-джидар арабша. Содан аттап өттім дейді, яғни соның үстіне мініп содан асып түстім дейді. Иә, есік жабық сияқты да, бірақ Аллах субханалла тағала жақсырақ біледі. Мүмкін есік жабық болған шығар, мүмкін ашық болған шығар, бірақ Аллах субханалла жақсырақ біледі. Әйтеуір ол сахаба Кааб ибн Малик не бағанағы неден қабырғадан аттап өтті. Қабырғадан аттап өткенде асып өтті содан. Соған мініп содан түсіп өтті. Оздан мухаддис ғалымдар қандай пайда алады? Егер сен досыңның үйіне баратын болсаң, онда міндетті түрде есіктен кірмеуіңе болады және рұқсат сұрамай кіре беруіңе де болады екен. Рұқсат сұраған жоқ қой бағана сахаба. Үш рет мысалы үш рет есікті соғып, үш рет есікті қағып, мысалы да ондай болған жоқ. Есіктен де қаққан жоқ, дұрыс па? Ол не? Бағанағы қабырғадан асып өтті. Қабырғадан секірді, дұрыс па? Не үшін? Осыдан көретініміз, рұқсатсыз баруға болады досыңның үйіне және есіктен бармасаң да болады. Бірақ қандай шарттармен? Екі шарт болу керек. Бірінші шарт. Қандай шартпен болу керек? Бірінші шарт, ол досың оған қарсы болмау керек. Яғни білесің да, мысалы үйтіп аттаған, мысалы оған ұнамайды, ол оған қарсы болып тұрады. Ал кейбір достарың болады, жақын достарың, сен үйіне түн ішінде бір келесің ба? Иә, немесе келіп оятып теуіп оятасың ба? Оған бәрібір, мысалы ешқашан ренжімейді ол саған. Мысалы сондай уақытта, мысалы үйіне кіріп келе берсең болады, ол саған ренжімейді, ол саған осы нәрсе оған ұнайды, мысалы осы нәрсе оған ұнайды. Немесе тағы да екінші шарт қандай болу керек? Үйінде мысалы әйелдері болатын болса, әйелдері мысалы қарындастары, әйтеуір бөтен саған бөтен болған әйелдерді сен көріп қалмау керексің, оларды мысалы бір ыңғайсыз жағдайда болып қалмасын деген шарт орындалу керек. Осындай көрдіңіз, осындай пайдаларды көп шығарады мухаддис ғалымдар. Содан кейін бағанағы Кааб ибн Малик сол ағасына барады да мен оған сәлем бердім дейді. Яғни ол ең жақын бір ағасы, ағасы дегенде қалай ағасы, бөле ағасы десе де болады, бөле ағасы десе болады, орысша айтқанда двоюродный. Олар барады, бір-бірін қатты жақсы көрген кісілер еді, сонда пайғамбарға келеді де не істейді? Сәлем береді, бірақ сәлемге жауап бермейді. Осы не түсінеміз? Бұдан тағы да қандай пайда алады ғалымдар? Бұл Аллах субханаху ва тааляға және не елшісіне деген саллаллаху алейхи ва саллям деген толық бойсынудың белгісі болып табылады. Өткен ешкім көрмейді ғой бағана Абу Қатада мен бағана Кааб ибн Малик, ешкім көрген жоқ, ол үйінде отырған, иә, ассаламу алейкум десе ешкім көрмей жатыр. Уалейкум салам, қалайсың, бәрі жақсы ма, қалай қиналып жүрсің ба деп сұраған жоқ қой. Неге? Өткен Алла субханаху ва тааля әрқашан сені көреді. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сені көрмесе де, бірақ Алла субханаху ва тааля көреді сені. Алла субханаху ва тааля бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұйырды, оны орындау керек. Қай жерде болсаң да ешкім сені көрмесе де. Бұның барлығы Аллаһқа және елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям деген бағынудың белгісі болып табылады. Кааб ибн Малик сұрайды, неге жауап бермейсің? Мен Аллаһты және елшісін саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көремін ғой, Аллаһ үшін айтшы маған деді. Ол жауап бермейді. Көрме жауап бермейді. Жақсы көресің, я дей салмайды. Жақсы көрмейсің дей салмайды. Мүлдем жауап бермейді. Я? Кейін тағы Аллаһтың атымен сұраймын, айтшы, мен Аллаһты және елшісін жақсы көремін ғой дейді. Білесің ғой дейді, сонда айтады, білмейсің ба не Аллаһ елшісін жақсы көретінім дейді. Ол тағы да жауап бермейді. Кейін оған тағы да үшінші рет сұраған кезде айтады, Абу Қудада қалай жауап береді? Білмеймін, анау мынау деген жоқ, не дейді? Расында Аллаһ субханаху ва тааля және оның елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жақсырақ біледі дейді. Яғни я да деген жоқ, жоқ та деген жоқ, Аллах және оның елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жақсырақ біледі деді. Сонда Кааб ибн Малик айтады, менің көздерім жасқа толды дейді. Яғни Шейх ибн Усам айтады, яғни жылап кетті дейді. Яғни оның туған ең жақын бір бауыры, не дейді, ең сүйікті адамдарының бірі онымен сөйлеспейді. Және қанша Аллахтың атымен сұраса да оған жауап бермейді.